Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, сябри, усіх та на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мені звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні ми розмовляємо про батлійку, яка працює, функціонує у Варшаві з ініціатором створення її Дмитром Хвідоруком. Вітаю.
Вітаю.
Як наогул зараз відчуває себе батлійка? Наскільки насичене життя?
Насамрэч, неверагодна насычанае жыццё зараз у невялікага такого сямейнага сяброўскага проекта «Батлейка». Ён даволі раптоўна з'явіўся напрыканцы ўжо 2022 года, так час хутка ляціць. Як крык дапамогі ў Фейсбуку, мне вельмі хацелася зрабіць штосьці для беларускіх сем'яў напярэдадні свята, каб можна было хоць крышачку адчуць радасць і надзеі, которая прынесла раство. Подумал, что, может быть, нехто знайдется, кто мог бы зарабить судовную скриню драўляную для батлейки. Адукнулся вось Иван Вайтович с Марией, еще одна семья Виталия Неапановича, с которой мы зарабили не только скриню, еще и программу. Ляльки, подключился хор вольных белорусов. Оказалось, что такий невеликий проект на одно свято смог вырасти. Это такого же маленького, але крыху большего проекта, який зрабіў зараз і другую программу, просвечаную Великодню, і мае планы яшчэ працягнуць сваю дзейнасць разнымі тэматычнымі пастановамі.
Наколькі складана зараз рабіць дэкарацыі? Гэта ж патрабуе пэўна шмат высілкаў.
Так, якраз такі глыбіня вось і велічыня творчасць нашай каманды дазваляе людзям, якія ўмеюць рабіць розныя рэчы рукамі, рабіць гэтыя дэкарацыі. Напрыклад, мы знайшлі, дакладней, нас знайшоў мастак з Беларусі, дзяўчына, якая вучылася ў акадэміі мастацтва, які зрабіла неверагодна класныя лялькі, якія ніхто з нас не змог зрабіць. Іван Вайтовіч аказаўся не толькі класным дзядзькам, добрым мужам, адукаваным чалавекам, але яшчэ чалавекам, які умеюць рабіць розныя крутыя рэчы з дрэва, і зрабіў скриню, ширмы, освятление и все такое. Тому, конечно, складано, но вот дякую тому, что разные люди удельничают в этом проекте, мы своими силами, не звертаючись особливо никуда по допомогу, самостоятельно смогли подрихтовать весь антураж, ляльки.
Лишь это ж еще и финансовые выдатки на всю эту справу треба. Ці есть зараз магчимость, некий шлях для такого, как максимально наши слухачи, радио рация, могли бы допомогчи таким чином подтримать?
Файное питание на кон допомоги. Мы для себя вырешили, что мы постараемся займаться всей справой на волонтерских початках и не звертаться особливо никуда по допомогу. Это может быть довольно сумно, но с другого боку это позволяет нам делать то, что мы хотим, створать проекты, которые мы сами хотим, которые нам приятные и корыстные. Единое, что так как мы все прихожане разных христианских церков, так само наша церковь, до которых мы належим, финансово поудельничали в этом проекте. Ну и еще некоторые наши знакомые люди часом бачат, что просто этот проект финансово уклались. Ну и так само наприкінці кожного виступу мы пропонуем людям с этого сезона, коли так можно сказать, зарабить финансовый внесок наприкінці, как подтримать наш проект и окупить хотя бы выдатки, которые пошли зараз на створение новых лялек и декорации.
Гэта ўжо другая пастаноўка, якую вы паказваеце ў Варшаве. Як вы абіралі першую, з чаго стартаваць, з чаго адкрывацца наогул?
Выбор быў даволі просты. Чаму? Таму што я казаў, што ідэя зрабіць некі такі вот святочны, лялечны, музычны праект з'явілася напярэдадні Раства, таму безумоўна праграма была такая калядная, святочная. І жанр батлейкі вызначыў тое, што адпаведны сцэнар будзе прысвечаны батлейкі. Ёсць некалькі класічных варыянтаў такой святочнай, расцёнай, каляднай батлейкі, якую мы скарысталі. Чаму? Таму што, напэўна, мой асабісты досвід батлейкі цягнецца ўжо з 2011 года. З перапынкамі, ну гэта выключна былі калядныя пастановы, і мы адаптавалі просто старый сценар, старую программу, которую внесли еще взаимодействие с залом, музычную частку неверогодную, которую выконывает хор вольных белорусов. Из этого отрымалась первая программа, которую мы показали в Варшаве и в Кракове.
С 2011 года, а что тогда было?
Так само у одной церкви христианской в Минску мы вырешили попробовать не только с школьных подручников по истории и белорусской литературы, что же такое является батлейка, потому что, опроч, напэўна, маленькага досвіда, калі нас вадзілі ў трэці клясе, напэўна, у лялечны тэатр, я ніколі не бачыў батлейкі, і вось мы скааперваліся, знайшлі майстра, які першы раз майстраваў батлейку, зрабілі лялькі, таксама на знаёмы мастак рабіў якраз дыпломны праект і спалучыў, карацей, свой дыпломны праект і дапамогу нашай ініцыятыве. І правялі шэраг святаў для дзяцей, для сем'яў, напэўна, нават прысвечаных якраз свята Рацтва, і паказалі батлейку. Ну, от гэта, напэўна, адзін год, два гады, напэўна, мы яе паказвалі на святах, у царкве ў сябе і ў розных такіх школьных і публічных пляцоўках.
Ці змянілася як-небудзь ваше ўспрыманне батлейкі тады ў 2011 годзе і цяпер?
Мне здаецца, што гэта вельмі увогуле актуальны і прыкольны жанр. Чаму? Таму што ён якраз крыху дапамагае і дарослым, напэўна, і дзецям крыху пераасэнсаваць усё, што бачыцца, асабліва калі гэта тычыцца Рацтва, што мы казалі, што на каляды паказвалі дзіцячую пастанову, што нават неяк так незвычайна і творча дапамагае людзям асэнсаваць некаторыя рэчы, которые, здаецца, ўжо мы чулі тысячу разоў. Якраз такі аб здрадзе, сяброўстве, вернасці, безумоўна, закранаюцца і багаслоўскія, хрысціянскія глыбокія тэмы, таму што гэта свята нараджэння Хрыста і яго ўцелаўлення. І напэўна, з гэты час, от я казаў пра 2011 год, прайшло 12 год, мне падалося, што сам жанр і сама з'ява стала яшчэ больш патрэбнай і актуальнай, асабліва ў кантэксце таго, што мы паказваем батлейку людзям, якія вымушана пераехалі са свайго дому, са сваіх краінаў у месцы, дзе большасць з іх не вельмі хацела знаходзіцца, і для іх гэта магчымасць яшчэ раз знайсці нейкае камьюніці, магчымасць задумацца над глыбокімі рэчамі ў тым, што ў жыцці ўсё не проста так адбываецца, і што нейкія злосныя дзядзькі дзесьці ў Маскве ці ў Менску вырашаюць усе пытанні жыцця і смерці. І знайсці трошачку радасці і надзеі сярод такіх цяжкіх буднёў. І такія, мне здаецца, якраз праекты невялікія ў гэтым даволі моцна дапамагаюць, таму што не накіраваны на шырокую аўдыторыю сабраць народовы стадыён у Варшаве, дзе збярэцца там 40 тысяч чалавек, якія не ведаюць адзін аднаго, а дапамогуць якраз вот невялікім супольнасцям людзей сабрацца разам, падзяліцца некімі трывогамі, болем, перажываннямі і радасцямі таксама. Мне за то, што ў гэтым, напэўна, самая вялікая каштоўнасць батлейкі. Апроч праграмы, которую мы паказваем, то, што адбываецца перад і пасля за ўсё. І ў тых сувязях, которые ў тым ліку завязваюцца праз яе. І сярод людзей, которые яе робяць, в тым ліку, таму што мы асабліва не былі знаёмы до таго, як пачалі супрацоўнічаць, так і з людзьмі, которые прыходзяць і з которымі пасля мы камунікуем. І спадзяюся, што магчыма, калі гэты праект працягнецца і будуць добрыя водгукі, нам бы вельмі хацелася, каб, магчыма, у Варшаве больш такіх пляцовак, праектаў з'явілася, каб беларусы маглі такім чынам не в плане забаўляць сябе, а камунікаваць, будаваць масты, рабіць некія такія карысныя, сацыяльна значныя для сябе найперш, сваіх сем'яў, дзяцей праекты. Што яшчэ паўплывала на стварэнне батлейкі? У мінулым ліпені у мяне нарадзіўся сын, я таксама падумаў, што мне бы не хацелася, калі б прыйшлося застацца ў Варшаве, каб ён вырас без беларускамоўнага і беларускага асяроддзя, каб ему было таксама ў дзяцінстве куды хадзіць. Пачыць лялечны тэатр, стасавацца з іншымі беларускамоўнымі дзецьмі, нават нягледзячы на тое, што ён будзе адарваны ад Беларусі, каб хаця б ён уяўляў сябе трошачку, што гэта такое, хто такія беларусы.
Што зараз вам прыгадваецца, калі мы размаўляем пра першую вашу дэбютную пастаноўку, якую вы паказвалі оперэт «Каляд»? Магчыма, нейкія такія цікавыя замалёўкі былі, магчыма, дзесьці рэакцыя гледачоў у вас уразіла?
Заўсёды ўражвае камунікацыя з дзецьмі найперш, пасля, ну, з бацькамі безумоўна таксама, но гэта звычайна падзякі, самая простая камунікацыя. Но дзеці вельмі прыкольна рэагуюць, таму што не згадваюць нейкія моманты, которые ім вельмі моцна запалі, якія іх уразілі, і которые пасля могуць меркаваць. І прыкольна, што пасля можна задаць ім нават нейкія этычныя пытанні наконт таго, што адбывалася, і спытацца наконт рэакцыі на тых ці іншых персанажаў. Напрыклад, у калядныя пастаноўцы ёсць прыкольныя ваяка, который пастаянна баіцца, прыходзіць да Ірада і проста выконвае яго загад, і запытаешся, от як ты думаеш, ён добра паступаў, то што ён проста выконваў свой загад. Дзеці заўсёды па-разному і цікава ацэньваюць гэта, і пасля пускаюцца ў разважанні. Паставіў сабе на месца гэтага ваякі, который робіць зло, забівае немаўлятак, але пры гэтым просто адказвае тым, што ён выконвае загад. Но з цікавых рэакцый, дарэчы, самае цікавае вот за все нашы многа выступаў было недаўна ў Варшаве. Якраз мы першы раз паказвалі пастанову «Адпусці мой народ», і нейкая жанчына з Беларусі падвяла пасля выступу да мяне дзіцёнка, я стаяў з лялькай фараона і паказала: «Мой, глядзі, сынок, гэта фараон, раскажы фараону вершык». Мне было так неёмка, таму што дзіцёнак вельмі класна распеў верш, пасля спеў песню, но ўсё гэта адбывалася такім чынам, што ён нібыта распавядаў таму злоснаму фараону, который з'яўляецца галоўным антаганістам увогуле ўсёй падзеі. І мне вельмі хацелася запытацца, чаму так адбылося, но гэта было так неёмка і смешна з аднаго боку. Но прыкольна было пабачыць рэакцыю людзей, ўсё, што яны бачылі, большасці было чымсьці значным, і гэта закранула. Такія рэакцыі, карацей, весёлыя.
плюс-мінус людзі падчас паказу рэагуюць аднолькава, альбо гэта кожны раз абсалютна розныя эмоцыі, абсалютна розныя аўра?
Напэўна, залежыць ад пляцоўкі, дзесьці больш рэагуюць і адгукаюцца на то, што адбываецца, дзесьці больш стрыманыя людзі. На мінулай пастаноўцы ў Беластоку нават адна жанчына выбегла з залі, пасля вярнулася. Аказалася, што проста дзіцёнак сябе неспакойна вёл, а мы з Віталём, з которым вялі батлейку, крыху перапалохаліся і падумалі, напэўна, мы нешта не так зрабілі, ці штосьці страшнае тут такое гаворым, што людзі вось так рэагуюць, ажно з залі выбегаюць, таму што я такога ў тэатры ў Менску бачу толькі два разы увогуле, што падобнае адбывалася.
Калі такія сітуацыі адбываюцца, вы як-небудзь рэагуеце і рэдагуеце той тэкст, які далей у вас запланаваны?
Так, часам бываюць недарэчныя сітуацыі, напрыклад, в адной з пастаноў, але гэта калі вернуцца зноў 2011 год, так аказалася, што я ўзяў не тую ляльку ў рукі і гэтага не заўважыў, таму што пасля там сваёй працы ўсё гэта адбывалася, і часам ты бываеш такі крыху стомлены і неўважлівы, таму што мы не прафесійныя акторы і не суперпрафесійная каманда. І мне трэба было ўзяць таго самага злашчаснага ваяку, і я гляджу на стол перада мной, разумееш, там няма які, мне няма кого паказаць, наступнай сцэне няма ваякі, і мы ўстроілі цэлую сцэну, што ва ўсім зале, там, напэўна, больш за 100 чалавек тады гледачоў было, пачалі гукаць ваяку, шукаць ваяку. Дзеці там і дарослыя шукалі яго таго ваяку беднага пад сталом, карацей, проста за дзвярыма паўсюль. Пасля аказалася, што гэты ваяка на сцэне ўвесь час быў, насамрэч, проста не заварыў, што выпадкова ўзяў іншую ляльку. Таму, да, такія всякія разныя дзіўныя моманты бываюць, але пры гэтым, нягледзячы на тое, што здаецца, ты адыходзіш ад сцэнара, аказваецца ўсё даволі прыкольна і арганічна, і вось гэта творчае мастацкае ўзаемадзеянне адбываецца ўсё роўна. Ну і плюс часам, калі ты глядзіш, што людзі рэагуюць на штосьці асабліва, ты можаш яшчэ дадаць фрагменты, которых магчыма няма у тэксце. Так, напрыклад, у першай пастанове, которую мы паказвалі «Адпусці мой народ», нашы рымскія жаўнеры, мы з Віталем спявалі частку з народнага альбома «Адзе два левыя, два правыя», хаця не думалі гэта рабіць, но вот запелі, і прыкольна атрымалася, і людзі таксама цікава на гэта адгукнуліся. Альбо часам некаторыя лялькі, которые адлюстроўваюць нейкі характар, таксама могуць пакамунікаваць з залі, калі хтось там што прыкольнае ў залі зрабіў, ты заўважыў, ты можаш нейкім чалавекам перакінуцца парай фраз. Альбо, напрыклад, калі ў пастанове «Адпусці мой народ» фараон просіць пакланіцца, і ты бачыш, што часам людзі ў залі кланяюцца, ты просіць чакай, яшчэ ніжэй пакланіцца, альбо яшчэ нешта зрабіць. Хаця я не знаю, як людзі кланяюцца фараону, но вось здараецца такое.
Што наогул уяўляе сабой пастаноўка «Адпусці мой народ»?
Пастаноўка «Адпусці мой народ» уяўляе сабе вось такую невялікую кампіляцыю біблейскай гісторыі аб выбаўленні ізраільскага народа з рабства і аб пераемнасці ўжо ў новым запавеце, аб тым, што Хрыстос пайшоў на крыж, воскрос і такім чынам вывеў веруючых людзей свой народ з рабства грэха. Паказам такую пераемнасць аб вызваленні з палітычнага больш пэўнай ступені рабства да такога вызвалення духовнага. Уяўляе сабе вось невялікія замалёўкі з гісторыі Ветхага Завета і гісторыі з Новага Завету, адпаведна, з неверагодна класным акампанементам хора вольных беларусаў. І таксама ў нашай пастанове апроч гэтага яшчэ ўдзельнічаюць дзеці, которые ўсё гэта разыгрываюць пад маркай двух дзяцей, которые прабраліся ў падвал свайго дома і знайшлі там запыленую скрыню, которая аказалася батлейкай. Адзін з дзяцей распавядае другому гісторыю якраз выхада яўрэяў з рабства і пасля падзей датычных укрыжавання Хрыста і яго воскресення.
Працаваць з дзецьмі гэта складана?
Працаваць дзецьмі заўсёды вельмі складана, супер складана. Я два гады таксама працаваў у прыватнай школе і разумею, што педагагічны вогляд і бацькоўскі працэс гэта вельмі працаёмкая, энергаёмкая, эмоцыйна ёмкая справа, яна вартая таго. Тым больш, што для нашага праекта працаваць з дзецьмі крыху лягчэй, чым, напэўна, ў любым іншым праекце, таму што ўсе дзеці, якія ўдзельнічаюць, гэта дзеці кагосьці з удзельнікаў. Таму ў любым выпадку кагосьці з іх ведаеш, знаёмішся бліжэй і лягчэй і цікавей камунікаваць. Ну і таксама дзеці дадаюць неверагодна класную непасрэднасць да любой пастановы. Нават калі штосьці ідзе не ідэальна, дзеці ўсё выдатна ўпрыгожаць.
Thank you.
Распавідзіце, калі ласка, падрабязней пра саміх удзельнікаў, увесь калектыў вашай цяперашняй сучаснай батлейкі.
У нас насамрэч аказаўся даволі вялікі калектыў. У адным праекце батлейка нас 7 чалавек. Гэта наша сям'я з Аняй, маёй жонкай, гэта Іван Вайтовіч і Марыя Вайтовіч. Іван вось займаецца цяслярскай справай і майструе дэкарацыі, батлейку. І яшчэ можна дадаць. О, вельмі шмат. Карацей, гэта Віталь Ляпановіч, яго жонка Аня таксама, якія займаюцца сцэнаром, пастановай, дзеяў, музычнай часткай, асвятленнем. Віталь перавёз з Беларусі кучу усякіх прыбамбасаў, дзякуючы каторым батлейка яшчэ нейкія сучасныя формы набывае, якія часам у традыцыйнай батлейкі не выкарыстоўваюцца. Дзяўчына Лена, мастачка, якая непасрэдна займаецца лялькамі, але яшчэ цяпер з'явілася цэлая каманда, якую зацікавіў працэс стварэння лялек з гліны, якія з задавальненнем ёй дапамагаюць увесь час рабіць. Таму гэта яшчэ, напэўна, 5 чалавек можна было дадаць. Я не ведаю, хто дакладна ў гэтым дзейнічае, на жаль. Ну і мы супрацоўнічаем як такі сяброўскі тэатральны праект яшчэ з хорам вольных беларусаў. Гэта таксама блізу 15 чалавек пад кіраўніцтвам спадара Алеся, дырыжора, і ў котором таксама ўдзельнічаюць ёсць Вайтовічы і Апановічы. Такая вот у нас здоровенная даволі каманда, ну і плюс дзяцей ім трэба дадаць безумоўна ўсіх. Таму можаце ўвіць, што гэта, напэўна, агулам блізу 20 чалавек, каторыя ўдзельнічаюць ўсёй гэтай ідзеі.
Дзе і калі можна будзе ўбачыць яшчэ наступным разам батлейку вашу?
Фінальны выступ, завершальны нашага такога велікоднага сезону будзе адбывацца ў пляцоўцы беларускай Варшаве, якая называецца Жырандоля, ў суботу а 12 гадзіне.
Якія яшчэ планы? Ці ёсць? Ці можаце падзяліцца?
Так, спадзяюся, калі нас сёння не закідаюць памідорамі і пасля Фейсбуку і Інстаграму не напішуць, гэта самае горшае відовішча, которое мы бачылі ў жыцці, нам бы вельмі хацелася зрабіць яшчэ 2-3 пастановы, з которыми мы маглі выступаць на розных пляцоўках у Варшаве. Калісьці даўно мы думалі на конт Снежнай Каралевы чи Паліна, яшчэ пастановы на тэму такіх традыцыйных беларускіх казак, которую нават апробавалі таксама. І вот спадзяюся, што ў гэтым накірунку мы будзем рухацца, яшчэ чымсьці парадуем сябе найперш нашай сям'і і іншых беларусаў, і напэўна украінцаў таксама, каторыя прыходзяць на пастанову.
Дзякуй вялікі, гаспадарства, таму сачыце за анонсамі і далучайцеся да нашай беларускай батлейкі. А я нагадваю, што сёння мы размаўлялі з ініцыятарам стварэння батлейкі і з Дмітрам Хвідаруком. Мяне зовуць Марына Савіцкая, гэта была праграма «Мы бачым» на беларускім радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».